Eta gaur, finantziazioari buruz eta ekonomiari buruz modu zabal baten berbaiteko tartea hartuko dugu. Beren beregi, finantziazio motei buruz, enpresei eskaintzen jaken finantziazioari buruz eta baita ekonomiari buruz. Elkargin, horretaz, asko dakie, enpresa txiki eta ertainakaz, autonomoakaz edo ekintzaileakaz, lan egiten dabelako, finantziazio aukerak eskainita, eta Jose Barreto Lasa, Elkargiko, zuzendari korporatiboa, agurtu behar dugu, Joseba, egunon.
Egunon, Alfred.
Ondo etorri.
Ondo izkaitarrak.
Zelan zabizi,
Ha, ondo. Mila esker, pizka aturduri, gaur da lehenengo aldia irratian, eta pizka aturduri, baina ondo, eroso.
Bueno, bat, tarte eroso auki daizune aleginduko gara, lehenengo esperientzia ontatik behintzat, gogorapen edo gomuta ona auki da gizun. Elkargi, Donostian dago, Bilbon dago, lurralde diferentetako enpresak asabizi elanean, Elkargirentzat zelako urtea izan da 2024a, aurtogon esan zeinke 2023agaz alderatuta 2024a hobeto joan dala?
Egia esan, 2024 urtean urte konplexua izan da ekonomiaren aldetik, ez? Geroz eta globalizatuago daukagun este mundu honetan, mundu alde batetan gertatzen diren gertakari geopolitikoak edo ekonomikoak guregan eragina izaten dute Euskal Herrian eta Bizkaian, ez? Eta horrek gure ekonomian eragina izaten du, ez? Eta hori esan da, egia da, 2024 urtean, izan ditugun politika monetario murriztaileen amaiera izan dugula, izan genuela, baina alanda guztiz be, baita ere, nabari izan da, ekonomia guztiak ez direla berdin irten, ez? Politika horietatik, eta nabarmen da, Europar ekonomia izan duen aulizia, ez? Eta, hori esanik, Euskal Herrian eta Bizkaieran, hori bere eragin esan du, eta egoera hori marko hori kontutan izanik baita ere geu 2024 urtean 2023 urtean baino eragiketa gehiago egin ditugu eta volumen arabera gutxi arabera antzeko samarra izan dugu beraz pozik esan behar 2024 urtean izan dugun jardueraz pozik daudela esan behar, ez?
Mm-hmm. Joseba, lehen esan dugu, zuke lan egiten duzuela enpresa txikiakaz, ertainakaz, autonomoakaz, ekintzaileakaz, finantziazioa eskaintzen dutze zue. Enpresek zuekaz sinatzen daben finantziazio hori, orokorrean, zertara bideratzen dabe?
Geu ez dugu, normalen, lehenengo tain, lagaidazu, bide batez argitzen, geu ez dugula finantziazioa eskaintzen. Geu eskaintzen dugula, zerbitzua bat gauz finantziazioa eskaintzeko, baina geu, geure jarduera nagusia bermeak ematea da.
Uh-huh.
Eta, bi mota orokor ezberdintu ditzakegu, ez? Bata izango litzateke abal teknikoak horiek dira lizitazio baten publiko baten edo lehiaketa publiko baten edo kontratu pribatu batek bermatzeko ematen ditugun abalak, ez? Eta horretariko abaletan ez dugu bitartekaririk behar. Eta gero beste batzuk dira finantziazioa lortzeko lortzea errazten duten bermeak, ez? Geure bermea ematen diegu beste hirugarren partei euren finantziazioa emoteko. Eta geure enpresei, geurekin lan egiten duten enpresei finantziazioa hiri errazteko, ez? Eta bi mota hoiek kontutan izanik esango genuke aurten abal tekniko gehiago egin ditugula abal finantziero baino.
Uh-huh. Abal teknikoak imaginetan dobe izango irala enpresek esleipenak eukiten dabezanean edo konkurtuetan parte hartzen dabenean behar izaten dabezan bermeak, ez da?
Hori da, hori da. Lehiak eta uh-huh. publikotan edo kontratu pribatutan baita ere eman behar dituztenak horretan gabiltza, ez?
Uh-huh. Zelako enpresa motak izaten dira? Ze motatako enpresak az egiten dozue lan?
Mota guztietako enpresekin lan egiten dugu, ez? Geu ekonomiaren isla bat gara edo eta tamainoaren aldetik enpresa guztiekin lan egiten dugu, egia esan ertain txiki eta autonomoekin gehien egiten dugu lan eta uneko 70 izango da geure jardueraren uneko 70 edo horrelako zerbait izango da tamaina horretako enpresak eta autonomoak, eta gero ba, sektore guztiekin baita ere, ba, baina este pisu gehiago dituzten sektorean, geure ekonomian pisu gehiago dituzten sektoreak, industria eta zerbitzu izanik baita ere, ba, geurean, ba, geure jardueran, ba, idea ere, ba, horiek dira pisu gehien dituztenak, ez, uneko irurogei damarren guru edo.
Eta nabaritu dozue, igerri dozue, sektoreren baten inbertzinoen kopurua goruntz dabilela, goruntzko joeran, edo besteren baten akaso joera hori moteltzen dabil?
Bueno, a ver, esan dezakegu, bueno, ba hori, ba, ekonomiaren, bueno, Europar ekonomiaren naulesia gehien sufritzen duena industriala dela, ez? Sektor industriala. Sektor industriala kanpoko nazioarteko, ba, salmenta gehien dituen sektorea da, eta esportazio gehien egiten duen sektorea, eta baita ere, ba, eragin gehiago, ba, kanpoko egoerak eragin gehiago, ba, sufritzen duena, ez? Eta hori izanik ba behar bada ba hori ba ziurgabetasun ba beste Europar ekonomi mailan dauden beste estatuetan dagoen dauden zalantzak edo ziurgabetasunak ba honetara ba izan zaten da
heldu daiteke sala.
Bai, heltzen dira, ez? Adibidez, bueno, Alemaniako ekonomia ba hori ba atzerapenean daudo izan da 23. urtean eta 24. urtean baita ere, Frantzia baita ere atzerapena izan du bere barne produktu gordinean ba azkenengo urtean, eta Italiaren hazkundea ba 0,5%koa da, eta bueno, Europar batasunetik kanpo ba Erresuma Batuko ba askundea 1%koa izan da, ez? Eta horrek ba askunde hoiekin, bueno, askunde horrek eta bueno, ba sartzen diren zalantzak edo geure ekonomia sartzen diren zalantzak enpresetan dagoen sartzen diren xurgabetasuna egoera hori ba ez du laguntzen inbertsioak egiteko edota ba finantzazioa eskatzeko likidezia premia ez dutelako, ez? Ez dutelako behar.
Eta interes tipoi buruz, zer konta balde euskuzu, ze interes tipoek azken aldion apur bat beragin dabe, honek finantziazioetan eraginik badauka?
Zer nostadere, parkatu?
Bai, finantziazioan be, ba, interes tipoak egoten dirala, eta bai. Interes tipoek azken aldion apurtxu bat beragin dabe. Honek finantziazioetan zelako eragina aukiten dau?
A ber, egia da, lehen esan bezala, ba, politika monetario murriztaileak amaitu izan direla, globalki amaitu izan direla, eta Europan, ba, 24. urtearen erdialdean, ez? Mm-hmm. Baina, eta baita ere, ba, interestazak, ba, jarri direla maila onargarri batean, ez? Inbertsuak egiteko, baina, horren pisua ez da izan nahikoa ba beste ziurgabetasun dauden ekonomia mailan dauden beste ziurgabetasunak ba menderatzeko, ez? Eta gure ba industria sektorea adibidez ba inbertsuak egiteko Europan mailan dagoen ekonomia egoera ikusirik, ez?
Egin nahi gun berba orain
esango nuke, parkatu.
Esango nuke,
beraz, ba, influentzia gutxi izan duela, ez?
Uh-huh. Ez da lasko nabaritu.
Ez da lasko nabaritu, ez.
Egin nahi gun berba orain, elkargik Bizkaiko Foru Aldundia gazbatera aurkeztutako produktu baten inguruan. Bigarren, barrikuntza funtsa bultzatuko dozuelako, enpresa txiki eta ertainek ikerketan, garapenean eta barrikuntzan inbertidualizateko funts barri bat izango da, zemotatako finantziazioa eskaintzen dau funts horrek.
Bueno, funtsa hau, bigarren funtsa da, zuk esan duzuenez, lehenengo funtsa 40 milioiekin orain dela 5 urte edo atera genuen, eta raskazta izan zuen, eta horregaitik ateratzen dugu bigarren funtsa hau. Funtsa honek, bueno, ba, kolaborazio publiko-pribatuaren ekimen bat da, Bizkaiko Foru Aldundia eta Elkargi bultzatua, eta egiten, bueno, bilatzen ari duguna da honekin, ba, geure enpresen finantziazio iturriak ba diversifikatzea, beste finantziazio iturri berri bat mai gainean jartzea, ematen duguna da ematen duen finantziazioa funtsa honek ematen duen finantziazioa ba 5 urterainoko finantzaketa da, eta ba Euribor gehi bat 1,50%-ko tasa aldakorrean, baina tope batekin, ez? Tasa hori, interes tasa tope bat dauka, tope hori Bizkaiko Foru Aldundia jartzen du urtero, aurten 3,04%-ean dago, eta hori, ba, praktikan egiten duena da, Euribor gehi 1,50 hori, ba, praktikan Euribor gehi 0,54 geratzea. Beraz, bueno, ba, oso baldintza onuragarritan, ez?
Enpresek obari fiskalak jasoko da bez, eta hori partikularren aurrezkien bitartez bideratuko da. Zelan funtzionauko da horrek? Adibiderik jarri aldozu?
Bueno, a ber, egia esan, enpresek ez dute, ez dituzte este obari fiskalik jasotzen. Jasotzen dutena da beste finantzazio iturri berri bat, eta ba hori, baldintza onuragarritan. Este obari fiskalak jasotzen dituztenak edo zerga kenkariak jasotzen dituztenak dira partikularrak. Partikularrak 5.000 eurorainoko inbertsioa egin dezakete, inbertsio horren egiten duten kopuruaren arabera 15% lortzen dute ba zerga kenkarietan. Eta inbertsio hori 5 urteetan jarri behar dute, ba bankuen banku, bueno, gurekin lan egiten, bueno, funtsarekin kolaboratzen ari diren banku baten 7 entitate daude, erakunde daude lan egiten gurekin, eta bueno, gordailu baten jarri behar dute 5 urteetan, 5 urteko epean, eta euren hori, ba zerga lortzen duten obari fiskala, ba hori da, zerga kenkari hori, ez? Eta gero funts, bueno, gordailu guzti hoiek, partikularrak egindako gordailu guzti hoiek, funtsa osatzen dute, eta funtsak ba maileguak ematen dituzte, osea ditu enpresei geure bermearekin. Horrela partikularrak alera izan ez dezaten.
Elkarriko zuzendariak Zenon Baskezek esan dau finantziazio alternatiborako bide bat zabaltzen dauela honek, bankuek ohiko finantziazioa eskaintzen dabe. Hortik harago enpresek aukera barriak behar dabezala uste dozu?
A ber, bai, noski, a ber, gere, gu, enpresa betik sortuak gara, ez, orain dela 45 urte sortuak izan ginean Gipuzkoan zuenek esan dozula, esan bezala, baina, bueno, hemen Bizkaian gaude baita ere, eta, bueno, nahiko nabari gainera, eta, bueno, baina, bueno, orain dela, hori, 45 urte sortuak izan ginean enpresa betik, eta, ba, enpresen bidelagun bat izateko seriarekin, ez, eta bueno, ba horrekin jarraituz, ba geure bermean aparte baita ere beste ba zerbitzu finantziero edo formakuntza finantzieroekin saiatzen gara ba enpresen finantzakudeak eta hobetzen, ez, eta indartzen. Eta hori izanik, ez, eta azkenengo 15 urteetan ba izan den banku kontzentrazioa kontutan hartuz, estatu mailan ez du hartu behar, ba 55 bankutatik 10 bankutara pasa garela, eta gaur egun ba horien artean bi horien artean horren artean bi dauz hitzketan elkarrizketan ba bat egiteko, eta ikusiko zer gertatzen den. Baina bueno, ba banku kontzentrazio hori ba enpresen negoziazio poterea ba murriztu egin du, ez? Eure bankuekin dauken negoziazio poterean murriztu egin du, eta baita ere ba finantzazio aukerak, ez? Izan dituzten finantzazio aukerak. Orduan, bueno, ba marko horretan edo inguru honetan, ez? Egoera ekonomiko horretan ikusten duguna geu da ba enpresak naiz eta gaur egun azetuta izan euren finantziazio beharrak, ez, bankuekin ba hausnartu behar dituztela beste finantziazio iturri batzuk, ez, eta finantziazio iturri hoien artean ba izan litzateke horrek finantziazio funtsak, baina baita ere beste finantziazio iturriak COFIDES-iko ala euskal finantzen euskal institutua bezala, ez, eta bueno, ba bai, uste du ba horretan ba hausnartzea ona izango dela geure enpresen finantza kudeak eta hobetzeko eta indartzeko.
Zuek horren aldeko apustua moten egiten duzu, eta aukera diferenteak eskaintzen dutzen zu, ez, enprese izan zu horretan. Ba, makina bat konturen inguruan aritu gara berbaz, Joseba Retolaza, Elkargiko zuzendari korporatiboa. Eskerrik asko gaur gurean egotearren, eta astelen hona igaro.
Mila esker.